ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខុន
បានហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនាពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបានចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002បាទ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ស
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាអវតកកំពុងតែដំណើរការកាត់ក្តីនៅអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ដែលមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនបាទគឺជាសម្មនាការលើកទី95របស់ខ្លួនហើយមកដល់ថ្ងៃប្រហោះទី16សីហានេះហើយដែលជាទូទៅបានផ្ដោតការពិភាក្សាដេញដោលសាកសីតាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុនានាក៏ដូចជាប្រវត្តិសាវតាដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏700,000នាក់នៅក្នុងពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចចន្លោះពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1979នោះបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាសសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីបន្តទៀតសវនាកានៃសំណុំរឿង002កំពុងពិភាក្សាដេញដោលលើអង្គហេតុតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកលីចន្ទថានឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញកិច្ចដំណើរការនៃអង្គសវនាការនេះចា
៎បាទសូមអរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មសាក់សីចំនួន3រូបគឺលោកសួងស៊ីគឿនលោកអង្គថងហឿងនិងអ្នកស្រីសសៀកសក្ខីកម្មរបស់លោកអង្គថងហឿងដែលជាបញ្ញាជនខ្មែរសិក្សានៅប្រទេសបារាំងបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់លោកអៀងសារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយលោកបានបង្ហាញនៃទុក្ខសោករបស់លោកដែលបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកអង្គថងហឿងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនាការថាជនជាប់ចោតអៀងសារីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោតរូបនេះបានកោះហៅឲ្យវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញសាក់សីអង្គថងហឿងបានលើកឡើងថាមានបញ្ញាជនមកពីក្រៅប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីពួកគេបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការអំពាវនាវរបស់អៀងសារីដែលនៅពេលនោះគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ខាងក្រោមនេះគឺជាសំរងនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកអង្គថងហឿងនៅក្នុងអង្គសវនាការតាក់ទងនឹងការលាក់ការសម្ងាត
់នេះខ្ញុំចង់និយាយឡើងវិញពីគោលការណ៍ការសម្ងាត់នៅពេលនោះជាគោលការណ៍សម្ងាត់នេះជាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងស្មារតីអង្គការគឺថានៅពេលយើងខ្ញុំមកដល់វិញគេតែងតែក្នុងវគ្គសិក្សាឬការទិទានស្វ័យទិទានគឺថាត្រូវថែរក្សាការសម្ងាត់ឲ្យបានព្រោះការសម្ងាត់នេះជាកត្តាកំណត់នៃជ័យជំនះនេះជាការដែលដូចឧបមាថាការសម្ងាត់យ៉ាងម៉េចឧបមាថាជាគោលការណ៍យើងជួបអ្នកណាក្រៅនៅណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវប្រាប់ថាយើងមកពីណាឬក៏យើងធ្វើការណាឬក៏ស្អីណាទេគឺថានេះជាការរក្សាការសម្ងាត់នៅពេលនោះបាទខ្ញុំចង់និយាយចឹង
លោកសួងស៊ីគឿនអតីតប្រធានផ្នែកពិធីការនិងអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមបានឆ្លើយសំណួររបស់ភាគីនានានៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីសាក់សីសួងស៊ីគឿនបានថ្លែងប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាថាជនជាប់ចោតឃីវសំផនគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាយ៉ាងបដូផ្ដាច់ដោយសុកចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងលោកសួងស៊ីគឿនលើកឡើងថាឃីវសំផនមានជំនឿសុបទៅលើបកកុម្មុយនីសសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពេលមុនលោកសួងស៊ីគឿនដែលអះអាងថាលោកស្គាល់ជនជាប់ចោតឃីវសំផននិងនួនជាយ៉ាងច្បាស់នោះធ្លាប់បានប្រៀបធៀបអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមឃីវសំផនទៅនឹងព្រះពុទ្ធនៅថ្ងៃនេះសាក់សីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឃីវសំផនជាមនុស្សដែលមិនមានអំណាចនោះទេហើយគឺប៉ុលពតទេជាអ្នកមានអំណាចផ្ដាច់មុខនេះគឺជាការចោទសួររបស់មេធាវីការពារក្តីឃីវសំផនទៅកាន់លោកសួងស៊ីគឿនសំណួរដែលមានការជំទាស់ពីសហព្រេចអញ្ញាប៉ុន្តែទីបំផុតអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចស្ដាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលចោទសួរដោយមេធាវីការពារក្តីឃីវសំផននេះ
ខ្ញុំសូមសួរបន្តទៅដែរគឺនៅទំព័រដដែលនៃចម្លើយរបស់លោកបន្ទាប់មកទៀតលោកនិយាយអំពីលោកខៀវសំផនដដែលគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋពីព្រោះគាត់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងថឹងនិងម៉ត់ចត់ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1975មកគាត់ដើរតួនាទីដែលមានតែឈ្មោះទេគាត់ធ្វើអ្វីដែលបាក់ប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចពិតប្រកាសទៀតហើយផ្ទុយពីសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះបានទេថាមានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលលោកបានជួបប្រទះលោកបានឃើញអ្វីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបញ្ជាក់អះអាងបែបនេះនោះដែលលោកហ៊ានអះអាងថាខៀវសំផនគាត់មានតួនាទីមានតែឈ្មោះថាលោកអាចបញ្ជាក់អំពីចំណុចនេះបានទេ
សាក់សីកុំអត់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលំនាសាបញ្ញា
សូមអរគុណលោកប្រធានបាទគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការសួរសំណួរចម្លើយត្រូវបានអានហើយប៉ុន្តែឃ្លាចុងក្រោយត្រូវបានកាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែគឺឃ្លានេះគឺថាផ្ទុយពីសមាជិកនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍បកដូចជានួនជានិងអៀងសេរីនេះសូមឲ្យមេធាវីការពារក្តីអានចម្លើយទាំងស្រុងមិនត្រូវយកកាត់យកមកចំណុចដែលខ្លួនពាក់ព័ន្ធហើយទុកចោលនៅចំណុចមួយចំនួនដែលវាពាក់ព័ន្ធនោះទេ
Monsieur le Président
មេធាវីលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយតបខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាចំពោះអន្តរាគមន៍របស់លោកសាក់ព្រះអញ្ញាមិញនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏ផាំងមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីគាត់អានតែមួយផ្នែកនៃសុភៅរបស់សាក់សីមុនដែរគឺគាត់ផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើចំណុចដែលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចដែលខ្លួនចង់សួរសំណួរដូច្នេះពេលនោះខ្ញុំមិនឃើញលោកសាក់ព្រះញាឡើងមកជំទាស់ទេហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំសួរសាក់សីទៅលើចំណុចដែលខ្ញុំពាក់ព័ន្ធដែរលោកសាក់ព្រះញាងើបឈរជំទាស់ហើយបើសិនបើលោកមានបំណងសួរអញ្ចឹងលោកក៏អាចធ្វើបានដែរនៅពេលដែលលោកសួរសំណួរនោះមិនចាំបាច់មកជំទាស់អញ្ចឹងទេដូច្នេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីឲ្យលោកសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះឲ្យគាត់បញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់ផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្លះបានជាគាត់អាចហ៊ាននិយាយថាខៀវសំផនមានតួនាទីមានតែឈ្មោះនោះខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកដែលលោកបានជួបប្រទះ ្រពោះថាការពីសំណួរលោកមុនលោកមុននោះគេបានយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបទពិសោធន៍ដែលលោកបានជួបប្រទះហើយដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះ
បាទសរុបជំទាស់មិនធំទ្របទេស័ក្តិសីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរដោយលោកស្រីមេធាវីការពីក្តីលោកអៀងលោកគ្រឹះសំផនអំពីនេះ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងឋានៈជាបតិជនដែលបានទទួលការអប់រំនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសនៅប្រទេសដែលធ្លាប់ជាអាណានិគមនិយមរបស់យើងយើងយល់ច្បាស់ថាទស្សនៈគោលមរបស់យើងរបៀបរស់នៅរបស់យើងជាឧបសគ្គដល់ការដំឋានៈយើងជាបតិជនដូច្នោះយើងមិនមានជំទាស់ឬមិនមានទូចចិត្តអ្វីទេនៅពេលនោះដែលបកកុំនេះកម្ពុជាទុកយើងជាកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រយើងសុំតែបំរើជាទេព្រោះពេលដែលយើងចូលមកក្នុងធ្វើបដិវត្តចូលមកក្នុងបកយើងបានបញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ណាស់ថានឹងជួយជីវិតរបស់យើងលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបកដើម្បីបដិវត្តនិងដើម្បីប្រជាជនខ្ញុំមិនដឹងជាបងបងឬមិត្តភក្តិយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចទេបែរចំពោះខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ណាស់ទោះបីជាបកវិនិច្ឆ័យថាខ្លួនខ្ញុំជាក្បត់ជាតិក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រមទទួលការវិនិច្ឆ័យរបស់បកពីព្រោះអីពីព្រោះយើងខ្ញុំយល់ថាពេលនោះបកមានទស្សនៈច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមិនដែលវិនិច្ឆ័យលើរូបខ្ញុំផ្ទាល់បានត្រឹមត្រូវជាងរូបខ្ញុំវិនិច្ឆ័យចំពោះរូបខ្ញុំពីព្រោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវាជាទស្សនៈមិនត្រឹមត្រូវវាទស្សនៈដែលប្រឡាក់ប្រឡូកទៅដោយទស្សនៈរបស់វណ្ណៈជិះជាន់របស់ចក្រភពវណ្ណានិគមនិយមរបស់ចក្រពណ្ណនិយមដូច្នោះខ្ញុំព្រមទទួលការវិនិច្ឆ័យរបស់បកព្រោះតែជំនឿដ៏ឃ្លាវក្លានេះហើយបានជាយើងទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី17មេសា1975ហើយចំពោះលោកឃឿនសំផនខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំឃើញថាគាត់គឺថាបានបញ្យលគោលជំហររបស់គាត់ស្ក្រៃប្រាជ្ញាគាត់ជាបន្តបន្តមកហើយគាត់មិនទៀមទាអ្វីនីតិអ្វីជាដូចថានីតិដឹកនាំអ្វីធំបំទេអានេះគាត់បកគលខ្លួនរបស់គាត់ទៅឲ្យបកស្រេចនឹងបកវិនិច្ឆ័យថាគាត់អាចបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរនៅកន្លែងណាពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់គុំដូចខ្ញុំដែរគាត់មានជំនឿពេលនោះគាត់មានជំនឿលើបកកុំនេះកម្ពុជាលើការដឹកនាំរបស់បកហើយការដឹកនាំនេះជំនឿនេះនៅពេលនោះនៅពេលមុន75គឺថាបកកុំនេះកម្ពុជាបានសម្រេចសមិទ្ធផលយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានការកក់ក្តៅហើយមានជំនឿដូច្នោះខ្ញុំមិនមានអីណែបញ្យលទេមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអាចណែបញ្យលបានដោយខ្ញុំថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺថាដែលខ្ញុំនិយាយជម្រាបណែអង្គប្រជុំថាពេលព្រឹកខ្ញុំទៅបកប្រែជូនលោកខៀវសំផនក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋដែលទទួលស្ដាប់តាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល់បានីដល់ថ្ងៃរសៀលថ្ងៃដដែលនឹងខ្ញុំទៅបកប្រែឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់ក្រសួងទៅមើលប្រព័ន្ធឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល់បានីនោះមានន័យថាលោកស្រីមេធាវីមានន័យថាឋានៈរបស់លោកខៀវសំផនគឺស្មើនឹងឋានៈរបស់ពេទ្យសាមញ្ញធម្មតារបស់ក្រសួងនេះអានឹងឧទាហរណ៍នឹងគឺច្បាស់កន្លែងទៅមានធានផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនបានចាំពេលនេះបា
ទស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសសៀកដែលជាសិល្បៈការនីមួយរូបក្នុងអង្គភាពសិល្បៈរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មអ្នកស្រីបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាគាត់បានចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចអ្នកស្រីបានអះអាងថាបានឃើញការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានទាហានប្រដាប់ដោយអាវុធនៅឈរតាមដងផ្លូវផងដែរ
បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានបំពេញការងារនៅក្រសួងឃោសនាការរបស់ខ្មែរក្រហមសវនាការលើសំណុំរឿង002នឹងបន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយបន្តចោទសួរលើសាក់សីសួងស៊ីគឿនពីសំណាក់មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអៀងសារីងាកមកកម្មវិធីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសាធារណជនជិត 1,500 នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលតាកែវពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងប្រចេះនិងខេត្តកំពតបានចូលរួមទស្សនាសវនាការដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរមានទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់វាលពិឃាតជើងឯកនិងសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះក្រោមការរៀបចំដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់សាធារណជន
បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមស្វាគមន៍ផងដែរសម្រាប់អស់លោកលានដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាសាលាក្តីឬក៏ចង់ចូលរួមស្ដាប់នៅសវនាការដោយផ្ទាល់នោះសូមតាក់ទងមកកាន់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 488 156ឬ012 696 220បាទសូមអរគុណ
ស
ូ
មជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយវាគ្មិនដែលតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺលោកនេតភក្ត្រាចាលោកនេតភក្ត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនឹងរងចាំឆ្លើយបំភ្លឺនៅរាល់សំណួរនិងចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកសូមជំរាបសួរលោកនេតភក្ត្រាជាថ្មីម្ដងទៀតចា
បាទសូមជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទ
អរគុណលោកភក្ត្រាតើយើងចង់កលេចទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅឯសវនាការនៅឯតុលាការតើលោកមានអីចង់បង្ហាញជូនប្រិមត្តជាអ្នកស្ដាប់បន្ថែមបន្តិចអាចអញ្ជើញបាន
បាទសូមជំរាបថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងសាលាក្តីគឺក្រៅអំពីការបើកសវនាការគឺខាងផ្នែកភាគីនានានៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកនឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំបិទទ្វារមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកហើយកិច្ចប្រជុំនោះគឺនឹងពិនិត្យឡើងវិញអំពីនីតិវិធីក៏ដូចជាដំណើរការនៃការបើកសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្យាដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យបានឆាប់កាន់តែអាចធ្វើទៅបានបាទ
បាទអរគុណតេតងទៅនឹងបញ្ហាសវនាការយើងថាដោយសារតែសវនាការផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុនានានោះគឺថាជាពិសេសតេតងទៅនឹងក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងយើងចង់ដឹងថាតើអវត្តមានរបស់លោកអៀងសេរីដោយបញ្ហាសុខភាពអីហ្នឹងថាតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់ដំណើរការសាលាក្តីឬមួយក៏អាចថាបើសិនមកបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់វិបត្តិរហូតដល់បាត់នៅការចងចាំនោះតើតើវានឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរទេបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកបានពន្យាពេលនៅក្នុងការបើកសវនាការក៏ដូចជាមិនដំណើរការនៅក្នុងពេលព្រឹកហើយនិងពេលថ្ងៃដោយសារតែសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីមានសភាពមិនប្រក្រតីមានន័យថាគាត់មានជំងឺមួយចំនួនដូចជាគាត់ដោយសារតែគាត់ទៅបាត់ជើងច្រើនដងហើយបើតាមការជម្រាបជាសាធារណៈរបស់លោកគ្រូពេទ្យនោះគឺកាលណាដែលលោកអៀងសេរីទៅបាត់ជើងច្រើនបាត់ជើងតូចច្រើនគឺធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយកម្លាំងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការនឿយហត់ហត់ហេវហើយការហត់ហេវនេះធ្វើឲ្យគាត់មានគេថាការចងចាំរបស់គាត់នឹងគឺធ្លាក់ចុះ
បាទអញ
្ចឹងហើយគឺទៅតាមអនុសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងអនុសាសន៍របស់លោកគ្រូពេទ្យគឺសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះមិនដំណើរការនៅក្នុងពេលវេលានោះដោយសារតែតម្រូវនៃការបើកសវនាការគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនេះនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឬព្រមតន់ហើយវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គចៅក្រមគឺអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់នៃការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យមុននឹងឈានទៅដល់ការអ ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដំណើរការសវនាការនៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះហើយបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធហើយនិងថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះទៀតគឺសវនាការបានដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីនឹងបានវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការបានជាប្រក្រតីដូចសពមួយដងអញ្ចឹងគឺសវនាការបានបន្តហើយតាមពិតវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលជាពិសេសគឺលោកអៀងសេរីដែលគាត់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស្រាប់គាត់បានត្រូវមានចាំបាច់វត្តមានរបស់គាត់ដោយសារតែសាកសីដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនាពេលកន្លងមកនេះមានដូចជាលោកស៊ូងស៊ីគឿនគាត់គឺជាអតីតមន្ត្រីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហើយលោកអ៊ុងធុងហឿងក៏គាត់ធ្លាប់ជាអ្នកទោសនៅជំរំបឹងតបែកដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់លោកអៀងសេរីដូច្នេះការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីទាំងពីរអ្នកនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងទៅលើលោកអៀងសេរីអញ្ចឹងគឺជាការចាំបាច់ដែលមានវត្តមានរបស់លោកអៀងសេរីហើយក៏ជាចេតនារបស់លោកអៀងសេរីដែរដែលចង់ស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីទាំងពីរនេះក៏ដូចជាការទៀមទារបស់មេធាវីដែរអញ្ចឹងដំណើរការនៅថ្ងៃច័ន្ទយើងផ្អាកមិនមានការស្ដាប់ការសក្ខីកម្មទេដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពលោកអៀងសេរី3ថ្ងៃក្រោយគឺមាន3ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គឺថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហស្បតិ៍យើងស្ដាប់ជាធម្មតាបាទ
ចា៎អរគុណសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគាត់នឹងប្រើសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយដោយផ្ទេរទៅឲ្យមេធាវីរបស់គាត់យើងចង់និយាយទៅលើលោកអៀងសេរីថាតើលោកអាចបញ្យលបាននេះចំពោះបញ្ហានេះចា៎
បាទនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺមានវិធានមួយហើយក៏ច្បាប់ក៏មានចែងដែរគឺជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែករណីរបស់លោកអៀងសេរីគឺគាត់មិនបានគាត់ប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរគឺសិទ្ធិនេះគឺគាត់សិទ្ធិគាត់បានជម្រាបហើយគឺគាត់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីណាមួយនៅក្នុងជំនុំជម្រះទេគឺនៅក្នុងការជូនដំណឹងរបស់លោកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតាំងតែពីមុនដំណើរការនៃការបើកសវនាការនេះម្លេះអញ្ចឹងគឺគាត់បានថ្លែងទទួលស្គាល់អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់អំពីតួនាទីរបស់គាត់ហើយនិងអំពីការផលវិបាកមួយចំនួនដែលបាត់បង់ដែលប៉ះពាល់នៅពេលដែលគាត់មិនមានវត្តមានដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅស្ងៀមពីព្រោះអានេះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយតាមពិតទៅបើទោះបីជាគាត់នៅស្ងៀមក៏ប៉ុន្តែគាត់មានមេធាវីតំណាងឲ្យរូបគាត់នៅក្នុងការតតាំងក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់ជំទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងភាគីដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីអញ្ចឹងគឺជាធម្មតាផលវិបាកវាតែងតែកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែជន់ជាប់ចោតខ្លួនគាត់គឺគាត់បានទទួលស្គាល់អំពីការប៉ះពាល់នោះហើយការប៉ះពាល់នោះដូចជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់ការស្ដាប់ដោយផ្ទាល់អីជាដើមហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺបើទោះបីជាលោកអៀងសេរីមិនមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការដែលសាធារណជនចូលទៅគឺឃើញតែ2នាក់ឯងមានតែលោកនួនជានិងលោកឃឿសំផនមិនឃើញលោកអៀងសេរីគឺលោកអៀងសេរីនៅខាងក្រោមមិនមែនមានន័យថាគាត់កាត់ផ្ដាច់អំពីការមិនអាចស្ដាប់បាននៅការបើកសវនាការនៅក្នុងអង្គសវនាការនោះទេគឺគាត់អាចនិយាយមកកាន់សវនាការក៏បានបាទហើយនឹងទេសនាដោយផ្ទាល់ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅដំណើរការសវនាការនេះតាមរយៈ video conference ឬមួយក៏គេហៅថាតាមរយៈសោតទូអញ្ចឹងគឺការនៅខាងក្នុងហើយនឹងនៅខាងក្រោមគឺដូចគ្នាទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទព្រមិមស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញអារម្មណ៍ព្រមិមយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាដែលឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទទួលរូបថត បាទដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានផ្ដល់ឲ្យគឺថាជាបន្តបន្ទាប់ហើយរូបថតទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលមានកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកភេត្រាត្រង់នេះតើលោកអាចមានប្រសាសន៍ពន្យល់បានទេតកតងទៅនឹងបញ្ហារូបថតដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកបានទទួលតើមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាលាក្តីយ៉ាងម៉េចដែរហើយសាលាក្តីអាចថាត្រូវការរូបថតនឹងអីយ៉ាងម៉េចដែរពេល
បាទសូមជម្រាបថាការផ្ដល់រូបថតរបស់ប្រជាជនទៅឲ្យខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាវាជាទូនាទីនឹងការងាររបស់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារដែលគាត់ត្រូវរក្សានៅឯកសារការងាររបស់គាត់នឹងគឺរក្សាឯកសារនឹងជាខ្សែវីដេអូជារូបថតជាសំណៅអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីតម្កល់ឲ្យសូមជម្រាបថាឯកសារមួយចំនួនធំដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងទទួលបានពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅរូបថតថ្មីថ្មីតកតងជាមួយនឹងអ្នកទោសនៅស21នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើនរណាខ្លះជាអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះតាមរយៈរូបថតហើយរូបថតនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាសម្រាប់កិច្ចការនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយចំពោះសំណុំរឿង001វាដោយសារតែរូបថតទាំងនោះគឺយកចេញពីទី21ហើយស21ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងដូចហើយដូចគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះក្តីហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង001នោះអញ្ចឹងត្រង់ថារូបថតនឹងអាចប្រើប្រាស់កម្រិតយ៉ាងណាគឺយើងមិនមែនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទេគឺព្រះរាជអាជ្ញានឹងចៅក្រមដែលគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រាប់ថាតើអាចប្រើប្រាស់បានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាតម្រូវការផ្ទាល់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំរាបថាអង្គហេតុដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគុកទួស្លៃហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីរបស់ដូចហើយបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីយើងសូមងាកមកមើលអំពីអ្វីដែលមហាជនទូទៅគាត់បានចាប់អារម្មណ៍វិញយើងឃើញថារបបខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅចន្លោះឆ្នាំ1975បាទរហូតដល់ឆ្នាំ1979គឺបានបង្កឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1,700,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការអត់អាហារការធ្វើទរណកម្មឬក៏ការកាប់សម្លាប់និងធ្វើការបាក់កម្លាំងជាដើមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងទាំងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតចង់ដឹងថាតើមហាជនលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះសូមអញ្ជើញបាទ
ពីវាយើងពីកាលហ្នឹងវាឮថាកម្មាភិបាលវាមានអ្នកណាមួយល្អបើនិយាយលើកឡើងរោអ្នកល្អមិនឃើញទេព្រោះអ្នកដែលស្គាល់គ្នាឪពុកមេបកើតក៏វាមិនអាចថាក្មួយបកើតខ្លួនឯងល្អដែរព្រោះអ្នកលើដាក់ទៅថាងឥឡូវគ្រាន់តែថាឲ្យអាដេញអ្នកដែលមានកំហុសនឹងមានទោសតិចតួចអាក្រោមកវត្តលេងសម្លាប់ចោលលេងវាយគ្នាស្អាតត្បូងចោបវាពុះអីយើងដែរឃើញតែខ្ញុំនៅរស់តាន់ពេលលើគ្រាន់តែគ្នាលួចលើកលោបលើកត្រួក៏យកមកប្រជុំមកសហការវាពុះគ្នាដែរណាវាយកថ្លើមទៀតវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចឲ្យយើងភ័យបើនិយាយចំទៅកាត់ទោសថាខាងលើក៏ដូចវាមិនត្រឹមត្រូវពោះខាងលើដាក់ទៅបន្តិចទេអាក្រោមវាធ្វើកាន់តែវែងទៅនិយាយឲ្យចំទៅវាត្រូវតែប្រមូលអាដែងកម្មាភិបាលទាំងអស់នឹងយកមកកាត់ទោសបានត្រឹមត្រូវ
គេក៏មានអ្នកល្អខ្លះដែរហ្នឹងហើយវាមានកម្មាភិបាលវានឹងវាមានអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អញ្ចឹងដែរវាមានពួកខ្ញុំដើរច្រឡាត់អីអញ្ចឹងដោយគេខាងបែកស្អីនីរដីអីខាងបុព្វាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេគ្រាន់ថាកម្មាភិបាលគេដូចថាមកតំណាក់មកអញ្ចឹងទៅគេមើលកងច្រឡាត់ពួកខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅគេមើលសួរអីអញ្ចឹងទៅគេថានារីបានអីហូបអញ្ចឹងទៅជួនកាលឃើញពួកខ្ញុំមកអញ្ចឹងទៅហូបអំបិលហូបអីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់បន្ទោសស្ដីឲ្យពួកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអីអញ្ចឹងថាមិនក៏ឲ្យពួកនារីអីអញ្ចឹងហូបអំបិលហូបអីអញ្ចឹងមានកម្លាំងអីនឹងធ្វើការហើយអ្នកមិនល្អហ្នឹងគេអត់ខ្វល់អីយើងទេឲ្យតែមានអំបិលហូបគ្រាន់ហើយវាអត់ទៅទៀតវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាមានអ្នកអាក្រក់វាមានអ្នកល្អដែរតែបើនិយាយចំពោះ សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺថាយើងមានការឈឺចាប់ហើយយើងមិនហាច់បំភ្លេចបានអីទេអាហ្នឹងស្រេចតែរដ្ឋអភិបាលគេកាត់ទោសយើងប្រជាជនយើងចេះឈឺចាប់ឈឺចាប់អីអាហ្នឹងស្រេចតែថ្នាក់លើគេកាត់ទោសគាត់ទៅតាមហ្នឹងទៅចោះគាត់អ្នកបញ្ជាគេដែរតែវាគ្រាន់ថាកូនចៅហ្នឹងខ្លួនការវាមានមនុស្សសធរអីអញ្ចឹងទៅវាដូចតែយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាមានអ្នកចិត្តល្អវាមានអ្នកចិត្តអាក្រក់វាមានអ្នកខូខើអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាពួកគាត់គាត់មិនធ្វើផ្ទាល់មែនតែកូនចៅគាត់អ្នកធ្វើផ្ទាល់តែអានេះគាត់អ្នកដឹកនាំអាហ្នឹងស្រេចតែរដ្ឋាភិបាលគេកាត់ទោសទៅតាមហ្នឹងទៅចោះចាស្រេចតែតុលាការគេកាត់ទោសទៅចោះអាហ្នឹង
នៅអពតមានរឿងសបាយមកវិញណាមានតែរឿងទុកសោកមានអីស៊ីនៅអពតអត់មានបាយអត់មានអីសល់ឆ្អឹងហែងស្បែកហ្នឹងដើររឿងសបកដលងតាមចកាគេគេបេះគេជីកដលងហើយអាដលងសបកគេបកចោលនៅដីហ្នឹងដើររឿងហ្នឹងស៊ីហ្នឹងបានហ្នឹងស៊ីអលែងនិយាយហ្នឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងស្លាប់អស់6នាក់អស់តែមានអីបើតែយើងទៅស្អីលើកតនុបជីកបលាយស្ទូងបងបងទៅងាប់នៅស្អីគេហៅកងចល័តអីនឹងងាប់នឹងស្អីកន្លែងកងចល័តគេនឹងទាំងអស់ហ្នឹងដល់កម្មាបាមដែរឃើញមុខកម្មាបាមអីឮសូរទៅអង្គការអង្គការនឹងមួយណាហងនេះបើអ្នកភូមិហ្នឹងមានអ្នកអក្រក់អ្នកល្អប៉ុណ្ណាអ្នកកម្មាបាលហ្នឹងនឹងមានមួយណាល្អទេអត់តែនិយាយខុសបន្តិចនិយាយខុសក្បាលមួយខ្នងបថៅអីណាគេនោះគេមានទ្រឹស្ដីហ្នឹងគេបងខ្ញុំមួយគេចាប់តែគាត់និយាយស្អីណាចូលដេកអីហ្នឹងគេចាប់បដើរទៅទាំងយប់មិនហេងដែរអត់ងាប់គេប្រឡែងមកវិញនឹងយ៉ាងម៉េចតំណាងមិនគាត់ណាអីមនុស្សវាតែងមានអ្នកអក្រក់អ្នកល្អហ្នឹងកម្មាបាលហ្នឹងវាមនុស្សដូចយើងដែរហ្នឹងបើវាមានអ្នកអក្រក់មានអ្នកល្អដូចគ្នាហ្នឹងឡាក្តីវាកើតមែនឯងឡាក្តីមិនថាត្រូវឲ្យបាត់ការចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាមិនបាត់ទេវាកើតមានហើយវានៅតែនឹកឃើញប្រវត្តិកំសត់ប្រវត្តិអត់បាយប្រវត្តិអីហ្នឹងវាចេះតែតែម៉េចក៏វាមិនបាត់ចេញពីក្នុងចិត្តផងយើងដែរឡាក្តីហ្នឹងកាត់ទោសអ្នកទាំង3ហ្នឹងឲ្យវាឃើញថាវាមានភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនមកខុសហ្នឹងខុសត្រូវហ្នឹងត្រូវប៉ិនរឿងអីថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនខុសវាដឹកនាំប្រទេសបបិនណានៃឈានទៅរអលុំអលីងាប់ទាំងពូចយ៉ាងនេះនំពោឲ្យកាត់ទោសលឿនៗណាកុំបន្លាយយូរពេកមិនមែនវាអត់ទោសទេណាក៏គេដឹងណាគេឮដែរទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ទៅភពលោកទៀតហ
៎អាហ្នឹងគេមើលខុសត្រូវយើងឲ្យយើងភ្ជួរស្រែធ្វើអីស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងណាខុសទីទួយកយើងទៅវាយចោលហ្នឹងថាឲ្យថាងតមិត្តឥឡូវឲ្យមិត្តឯងដូរផ្លាស់ទីមនៅអញ្ចឹងទីមនៅវាយចោលហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាអង្គការផ្នែកមនុស្សនោះ
ភាគតិចអូនកម្រមានណាមានអក្នុង100,000មានម្នាក់ទេដូចថាអើមានអញ្ចឹងដូចការជំនាន់នោះបងមីងឆ្លងកាត់នោះមានអកម្មអបាលនៅក្នុងសង្គមណាឃើញគេយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងឃើញខ្ញុំគេប្រងយកទៅសម្លាប់គាត់ជួយដែរគាត់ថាមន្តរីនឹងល្អទេមិនបាច់យកទៅមានក្នុង100មានម្នាក់ទេ
គិតថាបើកម្មាភិបាលទាំងអស់គេធ្វើតាមបទបញ្ជាណាពួកគាត់ចាប់ទុកជាមនុស្សដូចថាមិនគិតគូរពីជីវភាពប្រជាជនណាធ្វើម៉េចគេថាប្រជាជនធ្វើទៅដូចគោឬក្របីតែផ្ដល់ដែលគេថាអាហូបចុកមកវិញវាអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចឹងគិតថាគាត់ក៏មិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាជនដែររឿងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះបើសិនតែបានកាត់ចេញខ្ញុំដូចជាធូរស្បើយដែរព្រោះឲ្យខ្ញុំចង់ដឹងណាគាត់ចង់ដឹងថាវាមូលហេតុអីចេញពីប្រភពណាបានជាអនុវត្តដែលសម្រាប់ជនជាតិឯង
បាទប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅប្រសាទរបស់មហាជននៅខាងក្រៅដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការនៅក្នុងសវនាការក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់កន្លងមកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គនៃការជួបប្រិមិត្តយើងហើយអញ្ចឹងយើងសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងតែម្ដងហើយចាំជួននៃការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកភត្រាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មហាជននៅខាងក្រៅ
ចា៎សូមអនុញ្ញាតជួបខាងខេត្តកំពតចា៎ជាដំបូងគេសូមជម្រាបសួរលោកពូឈៀកចា៎
បាទសូមជ
ម្រាបសួរអំជើញមានប្រសាសន៍លឿនតិចទៀតបាទយើងខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវបាន
ទេសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកតត្រាផង
បាទជំរាបសួរលោកពូបាទ
ចាលោកពូមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញលើកឡើងចា
បាទខ្ញុំបាទមានសំណួរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសួរបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរបាទចំពោះហើយអង្គភាពសាលាក្តីបាទកាលពីថ្ងៃពីថ្ងៃទី15សីហាកន្លងទៅនេះបាទខ្ញុំបាទបានសហការជាមួយនឹងអស់លោកហើយនៅក្នុងនាមគេមកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពេលនេះមួយរូបហ្នឹងក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងខ្លួនហ្នឹងមានភូមិឃុំជ័យត្បូងឃុំជ័យកណ្ដាលបានចំនួនមនុស្ស140នាក់បាទរួម3ឡានក្រុងបាទរួមមានលោកប្រធានភូមិអនុប្រធានភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទៅចូលរួមស្ដាប់នៅអង្គសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនឹងក្នុងសាលាក្តីនឹងផ្ទាល់បាទដោយផ្ទាល់នឹងចំនួន3ម៉ោងហើយបានអភិសាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នឹងដែលឧបត្ថម្ភដោយសាលាក្តីបាទនៅជាប់នឹងសាលាក្តីនឹងតែម្ដងហើយក៏បានចេញដំណើរដោយរថយន្តក្រុងបាទទស្សនានៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលបលាយពូជសាសបឹងជើងឯករួចត្រឡប់មកកាន់ភូមិឃុំរបស់ផងខ្លួនវិញដោយសុខសวัสดิភាព
បាទលោកអ៊ំអរគុណមែនទែនលោកអ៊ំខ្ញុំចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់លោកអ៊ំនៅពេលដែលបានអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលាក្តីនេះហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិលោកអ៊ំដែលអញ្ជើញមកដែរតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសាលាក្តីផ្ទាល់បាទបាទ
ដូចចំពោះអារម្មណ៍ឬទឹកចិត្តរបស់ផងបងប្អូនទាំងអស់នោះគឺដតីអត់ដតីអំពីគ្នាបាទមានភាពចោកស្ដាយបាទសោកស្ដាយណាស់ដោយបន្ទាប់ពីទី1ការចូលរួមបាទហាក់ដូចជាដូចជាមានការភាពចម្លែកនៅក្នុងចិត្តណាថាបានមកចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងអង្គសាវនាការទី1គឺបានឃើញនៅរចនាបថឬសាលរបស់ផងតឡាការណាបងប្អូនរបស់ផងយើងនឹងអនឹងមានសេចក្តីអបអរសាទរហើយពេញចិត្តណាស់ដោយបានឃើញរៀបសាលាក្តីរបស់ផងយើងបានរៀបចំបា
ទ
ល្អបា
ទចា៎
ហើយទៅបានទស្សនានៅមជ្ឈមសារមន្ទីរទួលស្លែងនោះបងប្អូនមានភាពក្តុកក្តួលជាទីបំផុតដោយបានឃើញនៅការបន្សល់ទុកនៅរូបភាពផ្សេងៗបាទដែលពួកប៉ុលពតឬបនបលាយពូជសាសន៍ហ្នឹងបានធ្វើទរណកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយជាពិសេសនោះដល់មជ្ឈមណ្ឌលបលាយពូជសាសន៍បឹងជើងឯកនេះបងប្អូនក៏មានភាពក្តុកក្តួលយ៉ាងត្រៃលែងដោយឃើញលលានិងស្អឹងជាច្រើនដែលតម្កល់នៅសារមន្ទីរបា
ទចា៎
បាទអរគុណលោកពូខ្ញុំយើងតាមពិតទៅយើងបានជួបគ្នានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយអរគុណយ៉ាងច្រើនលោកពូដែលបាននាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីខាងភូមិឃុំលោកពូមកដើម្បីស្គាល់សាលាក្តីហើយអរគុណណាស់លោកពូចំពោះទឹកចិត្តមកលោកពូហើយចំពោះការដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលគាត់ចង់មកនឹងគឺសូមលោកពូរៀបចំទៅហើយតាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំទៅយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនរថយន្តអីដើម្បីទៅដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបបងថៃហើយនឹងណាមីនខុនដែរគឺលោកពូគឺជាប្រិមិត្តដែលអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលគាត់បានជាយាមតាក់តងមកជាច្រើនដងមកគឺបន្ទាប់ពីយើងប្រកាសទូរស័ព្ទមកហើយទីបំផុតទៅគឺពួកគាត់បានអញ្ជើញទៅទេសនានោះដោយផ្ទាល់មែនហើយសូមអរគុណចំពោះពាក្យពេចន៍ទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកពូបានមានប្រសាសន៍ហើយអរគុណណាស់លោកពូដែលបានអញ្ជើញទៅហើយតឡាការគឺស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការអញ្ជើញទៅរបស់លោកពូហើយនិងប្រជាជនរបស់លោកពូបាទ
បាទបាទអរគុណហើយបន្តទៅនេះគឺខ្ញុំបាទសូមដាក់សំណួរមួយបាទអត់ស្រួលមិនកើតទេបាទ
អញ្ជើញបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឲ្យខ្ញុំសួរទៅលោកនេត្រត្រាបាទក្នុងពេលកំពុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំកំពូលរបស់ផងខ្មែរក្រហមទាំង4រូបនោះណាហើយស្រាប់តែចៃដនអីហ្នឹងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមើលមិនឃើញទេគាត់សិតចាស់ចាស់ហើយចាប់តែគាត់ឈឺឬស្លាប់ជាបន្តបន្តម្ដងមួយអស់ទៅហើយកិច្ចដំណើរការជំរះក្តីរបស់ផងគាត់ហ្នឹងមិនទាន់ចប់ទេតើហើយសាលាក្តីរបស់ផងយើងហ្នឹងនឹងតើច្បាប់អ្វីទៀតដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនោះបានបាទ
បាទអរគុណអរគុណលោកគ្រូបាទ
ចឹងសូមជម្រាបលាលោកឈៀបបាទអរគុណយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងមករូបនៅខាងខេត្តកណ្ដាលសិនបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសុផៃ
ចាហៅអូនសុផៃបាទសូមឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុសូមឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុអូនឬក៏បិទសំឡេងវិទ្យុអូនស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទណា
បាទបាទបា
ទបាទអរគុណជើញអូនមានសំណួរអីបាទ
បងជាបឋមសូមគោរពដល់វាគ្មិនអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធី
ចាជើញអូននៅតាមមានសំឡេងរំខានណាអូនណាអាចឆោឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចក៏បានឬក៏បន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចទៅចា
បាទបាទអត់អីបងបងលែងមានសំឡេងរំខាន
ចាអញ្ជើញបង
ខ្ញុំមានសំណួរពីរដបងពីរសំណួរហើយឥឡូវខ្ញុំចង់បន្តពីរសំណួរបន្ថែមទៀត
អញ្ជើញបង
សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង003និង004ហើយខ្ញុំចង់សួរថាសំណុំរឿង003និង004ហ្នឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនហើយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្មងគាត់បានមានប្រសាសន៍តថាសុខចិត្តឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រមដួលរលំប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យស្ទីក្នុងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគួរគឺតើសាលាក្តីខ្មែរក្រមអាចបន្តរឿងក្តីហ្នឹងតទៀតបានដែរឬទេហើយយើងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមើលចំនួនជំរះក្តីបានអត
់ចាអរគុណអូនន
េះជាចម្ងល់ព្រោះបទសាសាសាលាក្តីខ្មែរក្រមខ្ញុំគិតថាជាសាលាក្តីឯករាជ្យមួយហើយបើសិនជាសាលាក្តីអាចបញ្ចប់រឿងក្តីបានចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាសាលាក្តីឯករាជ្យពិតប្រាកដតែបើសិនជារឿងក្តីនឹងមិនបញ្ចប់ចប់ចុងចប់ដើមឬក៏បានពាក់កណ្ដាលទីឬក៏ដោយសារមានការជ្រៀតជ្រែកឯករាជ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាសាលាក្តីមិនឯករាជ្យតើសាលាក្តីអាចមានចំនួនឆ្លើយតបមួយខ្ញុំវិញបាន
មានបងអូនតិចទៀតចាំស្ដាប់បងណា
អរគុណច្រើនដែលសុខໄបបានចូលរួមហើយបងអូនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដំណើរការសាលាក្តីអរគុណច្រើនអូនបាទសូមជូនទៅលោកពេត្រាតម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណបងអូនដែលបានចោទសួរនេះប្រហែលជាបងអូនទទួលបានព័ត៌មានខុសដែលថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏អីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថាសំណុំរឿងនេះយើងមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេហើយជនសង្ស័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញនៅអត្តសញ្ញាណនៅឡើយដែរអញ្ចឹងបើបងអូនដឹងពីណាមកហ្នឹងគឺទំនងប្រហែលជាបងអូនអាចទទួលបានព័ត៌មានខុសហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអកុសលណាមួយពីប្រភពមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងពីព្រោះកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយនៅឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង0304នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារាល់ឯកសារទាំងឡាយដែលមិនបានចេញជាផ្លូវការពីតុលាការទេគឺមិនមែនជាឯកសារផ្លូវការទេហើយសូមបងអូនបងថៃកុំវាតម្លៃដោយខុសឆ្គងណាយើងចាំមើលអំពីការផ្ដល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីសំណុំរឿង0304នេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសំណុំរឿងនេះបន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងសាលាក្តីនេះគឺយើងប្រណិប័តការបានដោយសារតែមានការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាដែលគាត់គឺជាតំណាងឲ្យច្បាប់មានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលខុសដែលធ្វើខុសច្បាប់គឺព្រះរាជអាជ្ញានឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ចងក្រងនៅផុសតាមផ្សេងៗធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងស្នើសុំឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់មកដេកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរពីសហព្រះអាជ្ញានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿង0304គឺកំពុងតែស្ថិតដាក់នៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចលោកមានតួនាទីនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកហើយនឹងដកបន្ទុកអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថារកតែភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទេហើយក៏មិនមែនរកភស្តុតាងតែដាក់ដកបន្ទុកដែរគឺទាំងពីរអញ្ចឹងកាលណាដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យរូបហ្នឹងគឺគេនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយមួយដោយបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះដោយករណី01និង02អញ្ចឹងគឺ01ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ហើយសំណុំរឿង002ក៏មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះដែរ សំណុំរឿង0304នេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាម៉េចទេដោយសារតែសំណុំរឿងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក៏គាត់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅឡើយដែរថាតើជនសង្ស័យរូបនឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមឲ្យអត់ហើយនេះគឺជាទួលនីតិរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការបំពេញការងារនេះនៅក្នុងការឲ្យនិយមន័យថាតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះគឺជាដែនយុត្តាធិការមួយរបស់តុលាការនៅក្នុងការធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងជំនុំជម្រះក្តីបើសិនជាជនទាំងឡាយណាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងពីរប្រភេទទី1អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅចន្លោះទៀតប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979គឺជនទាំងឡាយនោះមិនត្រូវគេយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចនិយាយថាជនសង្ស័យនោះមាននរណាខ្លះហើយយើងតើតកតងជាមួយនឹងនរណាខ្លះនោះទេពីព្រោះថាសំណុំរឿងមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកកំពុងតែបំពេញការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងនៅខាងក្រៅយើងគួរតែរង់ចាំបន្តិចអំពីដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់នោះហើយបើសិនជាគេរកឃើញថាมันមានភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកទេគឺគេនឹងចេញដីកាមួយលើកលែងការចោទប្រកាន់ដូច្នេះមិនមែនមានន័យថារាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់របស់សហព្រះអញ្ញាសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានគេយកមកធ្វើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវមានន័យថាសុទ្ធតែមានភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកជាអ្នកគិតគូរស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកនិងដកបន្ទុកនេះគឺជាទួលនីតិដែលនឹងគឺជាការអនុវត្តភារកិច្ចដែលតុលាការខ្មែរក្រហមមានចំពោះការលើកឡើងអំពីការមានជ្រៀតជ្រែកនយោបាយឬមួយក៏អីនោះខ្ញុំជឿថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយើងស្ដាប់ឮនេះហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះការងារនៅក្នុងតុលាការនេះគឺយើងអនុវត្តដោយប្រព័ន្ធមួយចម្រុះគឺជាតិនិងអន្តរជាតិមិនមែនតែចៅក្រមជាតិដែលអាចតែធ្វើការនៅកន្លែងតុលាការនោះទេគឺមានអន្តរជាតិចូលរួមហេតុអីបានជាមានការអន្តរជាតិចូលរួមដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ1997ស្នើសុំឲ្យមានជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងមកបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងវាមិនទាន់មានលំនឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មបែបអន្តរជាតិយ៉ាងដូច្នេះទេបានជាយើងស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមអញ្ចឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះអញ្ចឹងនីតិវិធីដែលគេធ្វើនៅក្នុងតុលាការគឺគោរពទៅតាមច្បាប់ទៅតាមវិធានផ្ទៃក្នុងទៅតាមអ្វីដែលជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះនោះគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាជាយុត្តិធម៌មួយដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិការចោទប្រកាន់ថាមានការជ្រៀតជ្រែកឬមួយក៏ថាជាមិនឯករាជ្យអូនប្រកាសជាធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះកិច្ចការទាំងអស់នេះនេះសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្អូនដែលមកពី
ខេត្តកណ្ដាល
អរគុណលោកពូមកពីខាងខេត្តកពតគឺសំណួរនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយជាការចោទសួររបស់បងប្អូនជាបរតជាច្រើនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺយើងអត់មានទួលនីតិឬមួយក៏ដែនសមត្ថកិច្ចអីទៅកាត់ទោសលើអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេតុលាការខ្មែរក្រហមមិនមែនជាតុលាការប៉ៅចិនទេបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់កាលណាដែលជន់ជាប់ចោតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺមានន័យថាបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់នឹងក៏បាត់បង់គឺក៏រលត់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះសាលាក្តីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនជាប់ចោតឬមួយក៏ទៅលើជនពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលមានអាយុជីវិតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានជាតុលាការនេះមិនបានធ្វើការកាត់ទោសទៅលើប៉ុលពតទៅលើតាម៉ុកឬមួយក៏សុនសេនដែលពួកគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេអញ្ចឹងកាលណាដែលជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ស្មាតោសបើសិនជាគាត់ស្លាប់គឺមានន័យថាបាត់ចោតប្រខណ្ឌប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ក៏រលត់ទៅនោះដែរបណ្ដឹងអាញាក៏រលត់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចបន្តកាត់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតរូបនោះទៀតទេប៉ុន្តែ គឺជនដែលនៅរស់នោះទេជនជាប់ចោតដែលនៅរស់ទេដែលត្រូវប្រឈមមុខបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីជាមួយនឹងតុលាការហើយបើសិនជាជនជាប់ចោតទាំងអស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនេះក៏យើងអនុវត្តទៅតាមការរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញានោះដែរនេះគឺជាច្បាប់ដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាលោកពូប្រកាសជាទទួលបាននូវព័ត៌មាននេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកភត្រាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាបន្តពីខាងខេត្តស្វាយរៀងចាសលោកផលសូមជម្រាបសួរចាស
បាទជម្រាបសួរបង
ចាសមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញលើកឡើងលោក
ខ្ញុំចង់សួរបងអញ្ចឹងកាលពីសម័យនោះនៅស្រុកចន្ទ្រានៅភូមិបន្ទប់ខ្សាច់មានសម្លាប់អង្គែលហើយពេល79មកយើងបានគោះសាកសពហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយមិនមែនរាប់ពាន់ទេរាប់ម៉ឺនអ្នកនោះ
ចា
បាទហើយស្លាប់ហ្នឹងឯតើអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងតើពីថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់ស្រុកឬក៏ដល់ថ្នាក់ក្រសួងណាដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹង
បងសូមអនុញ្ញាតសួរម្ដងទៀតភូមិឃុំដែលថាមានការកោះសាកសពបានច្រើនហ្នឹងនៅភូមិអីឃុំអីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង
ភូមិបន្ទប់ខ្សាច់ឃុំអីសត្វធ្ងោស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង
បន្ទប់ខ្សាច់ហើយបន្ទប់ខ្សាច់ប
ាទភូមិបន្ទប់ខ្សាច
់បា
ទភូមិបន្ទប់ខ្សាច់ហ្នឹងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង
បាទបាទបាទអរគុណបាទបងមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទសូមជម្រាបលាជួបបងជីវ័ននៅស្វាយរៀងដូចគ្នាណាបាទជីវ័នបាទមានសួរអូន
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណបងមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញតែម្ដង
បាទហើយសូមជម្រាបសួរបងប្រាក់ត្រាផងដែរបង
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
ខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងបងនៅសម័យខ្មែរក្រហមនឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬបង្អត់បាយនឹងឲ្យការធ្វើការជាតំនឹងបង
បាទ
ហើយចុះតើគាត់នឹងមានប្រាក់សាលធននិវត្តសម្រាប់គាត់ដែរឬអត់ហើយបើមានយើងគួរដោះស្រាយវាមិនដល់ពេលដែលយើងកាត់ទោសគាត់បានចប់ស្រេចបាច់ទេបង
អឺបងអូនអាចសំណួរសួរម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់យើងដូចជាមិនទាន់យល់ពីអ្វីដែរ
បង
សោធននិវត្តន៍នឹងសម្រាប់នរណាបង
បាទសម្រាប់អ្នកទាំងប្រមាណអ្នកដែលយើងយកគាត់មកកាត់ទោសហ៎បង
មានន័យថាឲ្យប្រាក់ខែគាត់ទៀតចឹងហ៎បងហ
៎នេះអាប្រាក់ខែកាលចំនួនគាត់នៅធ្វើការតើមានដែរឬអត់នៅពេលដែលគាត់ចូលសោធននិវត្តន៍ទៅណា
បាទអរគុណច្រើនជីវ័នបានចូលរួមហើយបងអូនចាប់អារម្មណ៍ពីលឿនដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយដូចជាមិនមានសំណួរអីដែលអាចថានឹងលោកបេត្រានឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតទេឬក៏លោកបេត្រាចង់បង្ហាញ
អាចជឿបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងបងទី1ដែលចេញពី
ខាងសុផល
រៀងមកបាទបងសុផលនឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងថាអំពីការកັບសម្រាប់នៅក្នុងឃុំរបស់គាត់នឹងថាតើអ្នកទទួលឋានៈទទួលខុសត្រូវឋានៈឃុំនឹងជាទទួលទោសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដោយខ្ញុំបានបញ្យលពីដើមមិញរៀងវែងតិចដែរនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដែនយុត្តតិកាមានន័យថាដែនអំណាចរបស់សាលាក្តីនឹងគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺទៅលើអ្នកដែលខាងលើទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាអ្នកដែលដាក់បញ្ជាទៅឲ្យអ្នកខាងក្រោមអនុវត្តអញ្ចឹងតុលាការនេះគេមិនធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើខ្មែរក្រហមគ្រប់កន្លែងនោះទេមិនមែនតាប់តាំងពីឆ្លប់ឃុំរហូតដល់លើទេគឺគេយកគេកាត់ក្តីរៀងសាជីមានន័យថាគេយកតែកំពូលខាងលើចំពោះអ្នកដែលចេញបញ្ជាដាក់បញ្ជានិងដាក់គោលនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងការដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់រង្គាលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី1លាន7សែនទៅ2លាន2សែននាក់ហើយចំពោះការស្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អំណាចបាទ
បាទសូមអរគុណ
អរគុណហើយឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តចុងក្រោយចាពីខាងខេត្តព្រៃវែងជម្រាបសួរលោករុនចាអាឡូលោករុនជម្រាបសួរ
អាឡូលោកគ្រូ
ចាអញ្ជើញលោក
បាទខ្ញុំមិននៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំខេត្តព្រះវិហារ
ចាអធិស្ឋាន
ព្រះវិហារបាទសុំចេញបាទអញ្ជើញលោកបងមានសំណួរអីបាទ
ខ្ញុំសួរថាកាត់ទោសស្មៃក្រហមដឹងទីថ្ងៃណាទីបញ្ចប
់ចា
បងបានតាមដានដំណើរការសម្មនាការនឹងតាមរយៈព័ត៌មានអីខ្លះបងតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីបងមើលបានយ៉ាងញាប់ទេឬក៏មិនសូវបានតាមដានទេបងបញ្ហាហ្នឹង
អត់ទៅតាមដានហើយខ្ញុំធ្វើការទៅមកកំពង់ធំនេះក៏ឬ
បាទបាទអរគុណអញ្ចឹងបងក្រនចង់ដឹងថាតើនឹងដំណើរការដល់ណាទៀតណាមែនណា
បាទ
អរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប៉ុណ្ណឹង
អរគុណច្រើនបងបាទឥឡូវនេះពេលវេលាយើងក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខដែរហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងបានសាកសួរយើងឃើញថាពួកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានៃដំណើរការនៅក្នុងតឡាការហើយជាពិសេសគឺក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002នឹងតែម្ដង
ចា៎
ឥឡូវនេះយើងឃើញមានពេលវេលានៅសល់មិនច្រើនលោកភេត្រាខ្ញុំចង់សូមការលើកបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រសិទ្ធិកម្មនៅឯសាលាក្តីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងការបរទេសយើងឃើញថាសិក្ខាកម្មដែលយើងចង់ដឹងថាសិក្ខាកម្មរបស់អតីតបញ្ញវន្តដែលបោពីប្រទេសបារាំងដែលតឡាការបានស្ដាប់ពួកគាត់បង្ហាញនោះតើយើងអាចវិនិច្ឆ័យឬក៏អាចថាពួកគាត់នឹងមានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការពិតនឹងប្រមាណភាគរយដែរឬក៏អាចថាមានការលាក់លៀមអីនៅមិនទាន់អស់សេចក្តីអីយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺការពិតឬមួយក៏មិនពិតនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីនឹងគឺយើងមិនអាចវាយតម្លៃបាននៅពេលនេះទេហើយមិនមែនជាសាធារណជនដែលជាអ្នកវាយតម្លៃទេគឺជាចៅក្រមដែលគាត់ស្ដាប់លើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីនឹងបន្ទាប់មកគាត់នឹងធ្វើការវាយតម្លៃនៅពេលចុងក្រោយដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងឯកសារនិងផុសតាងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងទើបឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃថាតើការផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងជាការពិតឬមួយមិនពិតហើយខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាមុននឹងឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មគឺសាក់សីហើយនឹងភាគីផ្សេងទៀតដែលត្រូវឡើងនឹងគឺត្រូវធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងសិនដើម្បីឡើងផ្ដល់មុននឹងឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយការសម្បត្តិនឹងគឺគាត់និយាយថាខ្ញុំនិយាយតែអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានឮនិងបានជួបដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដូច្នេះខ្មែរយើងគឺជឿណាស់ទៅលើជំនឿនៃការស្បត់អីជាដើមហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែរទៀតបងប្អូនជាប្រវត្តិដឹងស្រាប់ហើយអំពីអតិពលនិងរដ្ឋអំណាចរបស់លោកតាដំងដែរនេះគឺនៅសាលាក្តីយើងគឺមានរូបសំណាកលោកតាដំងដែរដែលមានដៃចង្អុលទៅមុខហើយដៃមួយទៀតគឺកាន់ដំងលើកណាគឺចង្អុលទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលនិយាយមិនពិតទេគឺប្រកាសជាត្រូវដំងរបស់លោកតាដំងដែរដូច្នេះត្រង់ថាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចនោះគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមប៉ុន្តែគ្រាន់តែនីតិវិធីគឺជន់ជាប់សំទោសសាក់សីទាំងអស់គឺត្រូវកំណត់ថានិយាយជាការពិតបាទ
ចា៎អរគុណលោកពេត្រាអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទៅថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការយើងឃើញថាសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុអំពីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងច្រើនយើងចង់ដឹងថាតើអាចថាស៊ីពេលប្រមាណទៀតដែលទើបចប់សពគ្រប់ហើយថាតើតឡាការអាចនឹងបន្តស្ដាប់នឹងសកម្មភាពពីរឿងអ្វីផ្សេងទៀតឬក៏ពីផ្នែកណាផ្សេងទៀតបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះគឺតឡាការកំពុងតែពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែសីហានេះគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររវាងភាគីនានានៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងជំនុំជម្រះក្តីនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចរកដំណោះស្រាយក៏ដូចជាវិធានការដើម្បីជំរុញដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យចប
់
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវាចប់នៅពេលនេះនៅពេលនោះបានទេពីព្រោះដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់មានការជជែកគ្នានៅក្នុងដំណើរការសវនាការហើយអ្នកច្បាប់ឲ្យតែ2អ្នកឡើងទៅគឺដឹងតែគាត់មានគំនិតខ្វែងគ្នាមិនសូវជាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងចុះទម្រាំក្រុមការងារនៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងភាគីផ្សេងៗមានអ្នកច្បាប់ច្រើនទៀតថាតើមានគំនិតផ្សេងគ្នាគ្នាប៉ុន្មានអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតអំពីពេលវេលាដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកបានតាំងចិត្តនៅក្នុងការកំណត់គ្រប់គ្រងដំណើរការសវនាការនេះឲ្យបានចប់ឲ្យបានឆាប់កាន់តែអាចធ្វើបានដើម្បីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យុត្តិធម៌នោះបាទ
បាទសូមអរគុណព្រមនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងឃើញថាពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងបានរំកិលខ្លួនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងសូមអនុញ្ញាតមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ព្រមយើងបន្តទៀតទេហើយអធិស្ឋានដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកជាពិសេសលោកពូអ្នកមីងអ៊ំដែលលោកបានព្យាយាមតាក់ទងមកហើយយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទសង្ឃឹមថាលោកពូអ្នកមីងអ៊ំលោកយេតាលោកចង់អញ្ជើញលោកនឹងអាចព្យាយាមដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលានៅម៉ោងដដែលហើយសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតឡាការជាពិសេសគឺទៅលើការ ចំនួនជំនះក្តីដិតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមនឹងលោកចង់ទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីសូមមេត្តាតេតងទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ផ្នែកមន្ត្រីកិច្ចការងារសាធារណៈនឹងដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 488 156ឬក៏012 696 220. បាទសូមអរគុណ
ចា៎លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកភក្ត្រាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាលោកវាគ្មិនសូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការនៅវេលានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎